crossing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Talasanje u kojoj govorimo o zaoštravanju na relaciji Moskva-Vašington. Nove američke selektivne sankcije Rusiji. Iz kongresa stiže zahtev da Sjedinjene Države istupe iz sporazuma sa Rusijom o eliminisanju raketa srednjeg i kratkog dometa. Česta međusobna presretanja vojnih aviona iznad Baltika. Rusija testirala interkontinentalnu raketu ispaljenu iz nuklearne podmornice. Da li su se Rusi umešali ili nisu u američke predsjedničke izbore? Neizvesno je da li će se predsjednici Donald Trump i Vladimir Putin sastati početkom jula u Nemačkoj, gde će obojica učestvovati na samitu zemalja G20. Jesu li odnosi Rusije i Amerike dospeli u zonu rizika? O tome u narednih 50-ak minuta u studiju razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorima Milanom Mišićem i Slobodanom Samardžijom, analitičarom Nikolom Tanosićem, a u program ćemo uključiti i Bahtijara Aljofa, direktora Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, a sve to posle jedne muzičke numere.
Lepp hat ja ne jam joju sa No.
11 sati i 12 i po minuta, Radio Beograd prvi program, slušate emisiju Talasanje. U studiju su Milan Mišić, spoljnopolitički komentator i dopisnik, bivši, nekadašnji dopisnik politike iz Amerike. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator i također dopisnik politike, ali iz Moskve. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Nikola Tanasić, analitičar i filozof. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
U igri diplomatskih, ekonomskih, ali i vojnih poteza, odnosi između Sjedinjenih Država i Rusije se gotovo svakodnevno pogoršavaju, takav je barem otisak. Za sada se ipak vodi računa da se crvena linija ne pređe. Na verbalnom planu je nešto drugačije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kaže da je rusofobija u Sjedinjenim Državama prešla sve granice. S druge strane, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a general Peter Pavel ističe da, iako namere Rusije nisu sasvim jasne, njena rastuća vojna moć je nesporna, kao i velika modernizacija čitave ruske vojske. Za Milana Mišića pitanje, utisak je da tenzije između dve zemlje rastu. Da li je sukob izvestan ili ćemo opet imati hladnoratovsko odmeravanje kao 50. i 60. godina prošlog
veka? Svakako je da je taj utisak tačan, sudeći po svakodnevnim vestima koje dolaze iz oba centra i po intonaciji novinskih vesti koje sugerišu da tenzije rastu. Ono što je paradoksalno, to je da te tenzije rastu u okolnostima kada prve pola godine navršava novi američki predsjednik, koji je još u kampanji najavljivao da će poboljšati odnose sa Rusijom, konkretno izražavao je divljenje prema ruskom predsjedniku i reči takođe o stanaru Bele kuće koji je pod istragom lično, a i jedan krug njegovih saradnika, da su imali nedozvoljene i neprijavljene veze sa Rusijom tokom izborne kampanje. Postoji naravno i optužba da su se Rusi umešali u američku izbornu kampanju, što sve ovaj zaplet čini svakako izuzetno neobičnim. Ono što je nesumnjivo, to je da je u toku neka vrsta hladnog, ili ako da drugačije kažemo, propagandnog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije. Po mom uverenju, reč je o, s jedne strane, o nastojenjima Rusije da se vrati na scenu kao velika sila, što jedno vreme neposredno posle pada Berlinskog zida svakako nije bila, dakle tokom 90-ih to nije. Nastojanje Rusije je da se izbori za svoju sferu interesa, što bi Amerika sa druge strane htjela svakako da spreči.
Kolega Samardžija, nedavno je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da pogoršavanje rusko-američkih odnosa nije došlo ni posle Krima, ni posle Sirije, već posle napada NATO na Jugoslaviju 1999. godine.
Pa praktično to jeste tako, iz prostog razloga što je ovaj naš deo zemaljske kugle, Balkan, od uvek smatran više naklonjenim Rusiji nego Americi. Sa druge strane, desila se situacija u Americi politička takva da tamo vlada relativan haos trenutno, mislim, ako to vošte Bože tako da se nazove, jer jednostavno sve ono što je prethodna vlast pre Trumpa, znači praktično ja bih to nazvao vlast Clintonovih, jer Barack Obama je tu bio samo ovaj pion, znači ta vlast je izgubila one pozicije, uslovno rečeno, koje je imala u ovoj najvišoj sferi, naravno drži sve ostale pozicije koje podržavaju tu sferu i tu je u stvari na neki način rascep. Rusija pri tome objektivno koristi sve mogućnosti koje ima da se udene u celu tu priču i da se vrati na svetsku scenu, što je, mislim, sasvim prirodno. To što Rusija pri tome igra na terenima na kojima do sada Amerikanci nisu baš toliko obraćali pažnju, a to se pre svega odnosi na daleki istok i na, šta ja znam, Indiju i tako te zemlje, to je drugo pitanje. Ali očigledno je da se stvari toliko menjaju i da više ne može da se govori i uskoro neće moći da se govori čak ni o samo Rusiji i Americi, nego i o Kini i Indiji pre svega. A kako će da bude, vidjet ćemo.
Kolega Tanasiću, mnogi smatraju da je u Americi u medijima zapravo, a pre svega u medijima koji su naklonjeni bivše vlasti Clintonovi, kako reče kolega Samardžija, prava antiruska histerija. Ali ta, ako jeste histerija, u svakom slučaju jedna kampanja protiv Rusije, to gledano iz drugog ugla može da bude od koristi i Amerikancima da međusobne obračune, da reše neka unutrašnja politička pitanja s jedne strane, s druge strane kao lepak koji treba da održi NATO i da, kako bih rekao, ojača transatlantske odnose, a s druge strane može da posluži i Putinu, jer on sad se u domaćoj javnosti se može da se kaže da je dobio potpuno besplatnu reklamu, da je najmoćniji, najuspešniji vladar koji je to u Americi bira predsjednika.
Da, tu je nekoliko teza izneseno sa kojim bi se ja manje više u potpunosti složio, pogotovo sa onom jakom ocjenom da možemo govoriti o pravoj antiruskoj histeriji u američkim medijima i u američkoj javnosti. Ja sam uvijek bio sklon tezi da kažem da se hladni rat zapravo, bar kad su u pitanju američki mediji, nikada nije ni završio. Dakle, njihove uredničke politike, njihove dominantne ideološke matrice o odnosu prema istočnom bloku i Rusiji su uvijek bile funkcionalne, a taj plamen propagande se čuvao na redakcijskim pristupima tim takozvanim bećarskim državama kao što su Sjeverna Koreja, Iran, Irak svojevremeno, ali taj urednički pristup se vrlo lako poslije mogao primjenjivati na sve nepoćudne režime gdje god se oni pojave. Pa onda recimo Orban počne malo da donosi, da dovodi u pitanje nevladine organizacije u Mađarskoj, odmah krene taj mehanizam da se okreće i da ga upozori koje su posljedice tako nečega. A kada je Rusija u pitanju, oni su jednostavno to pustili punom parom. I to je prvenstveno posljedica te specifične situacije u Sjedinjenim Američkim Državama koje ste vi sami pomenuli. Dakle, naime, bez ikakve sumnje, Donald Trump kao predsjednik ima jednu da kažemo biznismensku dozu pragmatizma i samim tim ima jednu vrstu nedvosmislenog poštovanja prema Vladimiru Putinu. Međutim, sa druge strane, imamo taj paradoks da protivnici Trumpa koji su toliko ostrašćeno doživjeli tu njegovu pobjedu na američkim izborima su onda pribjegli, da kažemo, najradikalnijoj desničarskoj retorici po odnosu prema Rusiji i samim tim Trumpovi mediji to koriste na jedan način za uspostavljanje jednog, da kažemo, lažnog ekvilibriuma u Americi, tako jer je očigledno da se jedan dio pažnje u tim uslovima u kojima se omraženi Trump povezao sa starim baukom, jeli, ruske prijetnje koji je dobro poznat američkom uhu već 60-70 godina, dakle, Trump je onda odmah krenuo to koristi da dobija jeftine poene tako što može da pošalje neki udarac, da neke avione, izbombarduje neki sirijski položaj i tome slično. I na taj način on veoma ubjedljivo na sobstvenom terenu suzbija, dakle, te direktne optužbe da je on sada nekakav, pazite, to išlo do te mjere da relativno ozbiljni ljudi u Americi optužuju Trumpa da je on nekakav uspavani agent Kremlja, dakle, manđurijski kandidat. To se sve pominjalo i to se pominjalo u mainstream medijima. Dakle, taj domen teorije zavjere koji je bio karakterističan za praktično tragikomične elemente američkog društva 70. i 80. godina je sada ušao apsolutno u mainstream. I tu imamo jedan drugi moment. Sve to dovodi do jednog temeljnog i fundamentalnog potkopavanja autoriteta medijskog sistema Sjedinjenih Američkih Država. I tome svakako doprinosi činjenica da predsjednik države, koji koliko toliko ipak posjeduje jednu vrstu autoriteta političkog, svakih 2-3 dana napiše neki tweet na kome kaže centralna medijska kuća ove zemlje objavljuje lažne vijesti.
Dakle, da, mnogi kad govore da Trump vodi politiku, državnu politiku preko Twittera.
To je tako.
Oni ljudi prate Twitter da bi vidjeli šta će Trump da preduzme.
Ali pazite, dakle, vi imate situaciju u kojoj CNN i čitav niz mainstream, uglednih mainstream medija u Americi vodi jednu potpuno hladnoratovsku kampanju protiv Rusije u kojoj administracija malo učestvuje, malo ne učestvuje. Dakle, čas izađu sa nekim pomirljivim tvrdnjama, čas izađu sa nekom tvrdom potvrdom vezano za upravo to kad su u pitanju granice, kad je u pitanju širenje NATO-a, raketni štit i tome slično. Kad je u pitanju unutrašnja politika, onda oni malo reteriraju. Ali onda preko svega toga, onda ta ista američka administracija izađe sa optužnicama da američki mediji fabrikuju laži, direktne laži, direktno obmanjuju građane. To je nešto što nije uobičajeno za američke uslove. Dakle, ranije ste imali teoretičare zavjere koji su o tome govorili, to postali su alternativni mediji, internet i tome slično. Ali vi sada imate direktni konflikt između predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i najuglednijih medija u zemlji. I to dovodi, evo sad imamo baš ovih dana ogroman skandal sa otpuštanjem, odnosno dobrovoljnim odlaskom uglednih komentatora CNN-a koji su upravo bili odgovorni za, za te to saopštavanje članke o Rusiji. Oni napuštaju CNN zato što je izbilo prosto u javnost da je ogroman dio materijala koji su oni objavljivali na tom, tako reći, u Americi još uvijek uglednom, naravno kod nas odavno neuglednom portalu, fabrikacije i laži.
Ne, da, pojavio se čak jedan video snimak njihovog producenta koji javno govori da je sve to izmišljeno, da oni nemaju nikakvih dokaza o kontaktima Trumpovog tima sa Rusijom, ali da je to sve radi se zbog rejtinga.
E sad, to dovodi do jedne tabloidizacije američkih medija, zato što da biste postigli taj efekat mobilizacije javnosti pred spoljnom prijetnjom koju predstavlja Rusija, vi više ne možete to da radite suptilno kao što se radilo 90-ih ili 80-ih, nego morate da idete na direktne tabloidne naslove poput Putin, jeli, Putin montira svoje ljude u Senat, Putin prijeti raketama, Putin može da izvrši invaziju i tome slično. To su sve stvari koje su se pojavljivale u njihovim medijima. Dakle, u tom smislu, i to opet kratkoročno postiže taj efekat mobilizacije američkog društva, ali dugoročno dodatno degradira autoritet američkih medija i daje za pravo Rusima koji sa Russia Today i sa čitavim nizom svojih, pogotovo internet medijskih resursa, imaju sve jači uticaj i upliv u američku javnost, isprosto zahvaljujući argumentima koje iznosi.
Na telefonskoj liniji je direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtijar Aljaf, koji je i kolega novinar. Kolega Bahtijar, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo ovdje u studiju o odnosima, pogoršanim odnosima između Rusije i Amerike i o mogućnosti eventualnog čak sukoba. Pitanje za vas, ukoliko bi došlo do ovakvog ili nakog manjeg ili većeg sukoba, koliko je verovatno da varnica krene iz Sirije gdje se nalaze vojni efektivi obe zemlje i gdje se već dogodilo nekoliko incidenata u kojima doduše nisu bile direktno sukobljene Amerika i Rusija?
Sve je to moguće, ali kao što sad kolegica malo prije rekla što se događa na američkoj sceni, ja mislim da Amerika, prva stvar, moramo to pojasniti, da Amerika je demokratska država i sigurno kongres i demokratski dio Amerika neće dozvoliti Trumpu da ide prema eskalaciji. Trenutno ta eskalacija, to se vidi čak na Bliskom istoku, na Balkanu ili na Baltiku. Verovatno taj sukob, ako dođe do toga, sa Amerikancima neće, između Rusa i Amerike, neće doći na tlu Sirija. Na tlu Sirije još uvijek te crvene linije radi između dvije strane, a ja mislim da u Siriji isto već sve se zna, da država će biti podijeljena na najmanje tri entiteta i svak zna svoju interesnu zonu. Ovdje je, ja mislim, da najkritičnije u Kataru, gdje Saudijska Arabija sa velikom željom i ratobornim izjavama princa Mohameda bin Salmana, novog prestolonasljednika, koji napada Katara. Normalno, Katar nije sama tu. Katar ima Iran kao saveznika, ima Tursku kao saveznika, pa čak i Rusiju, pošto, kao što znači, Rusnefr je suvlasnik nekih suvlasničke strukture ima sa Katargasom. Znači, ovdje Rusija, ako dođe do toga, znači neki najmanji incident u Persijskom zaljevu može da dođe do neke konfrontacije. Normalno neće biti to međunarodnog karaktera, to će biti nešto lokalno i regionalno. Ali normalno to će se odraziti na ostale. A te ratoborne izjave koje se tiče toga, mi vidimo, Saudijske Arabije, to vidimo da Amerikanci samo neutralno gledaju. Do sada Amerika nije zauzela neki stav u tom sporu između Katara i Saudijske Arabije.
Dobro, ali stala je na stranu Saudijske Arabije, podržala je Saudijsku Arabiju, što jeste najblaže rečeno čudno, jer ako je Katar problem, kako da onda Sjedinjene Države tamo imaju jednu od najvažnijih vojnih baza i da je Washington nedavno odobrio Dohi prodaju oružja za čak nevjerovatnih 12 milijardi dolara.
Jeste, ali kao što znate, od juče već se u Kongresu govori o tome da će blokirati sve pošiljke oružja u tom momentu, znači i Saudijsku Arabiju i Kataru. Normalno Katar neće biti oštećen tu kao država, a normalno Saudijska Arabija će ovdje vrlo biti oštećena, pošto vodi jedan rat u Jemenu, a sigurno da nema kapaciteta da budući 45 dana da može ratovati bez toga. Znači, Amerikanci sad daju sve neke dvojne, u stvari dvojne poruke koje za dvije strane, koje svaki tumači na svoj način. To je isto kao što vi vidite iz Beograda, iz srpske perspektive u vezi tog centra u Nišu, kakve izjave daje američki ambasador u Beogradu i kakva je stav administracije. Ista stvar je što se tiče Saudijske Arabije.
Da li ovo uključivanje, zapravo stajanje malo više na stranu, vi kažete da nisu Amerikanci stali, ali malo više na stranu Saudijske Arabije protiv Katara, je li to znači da je zapravo meta Iran i da je ova upozorenje Sjedinjenih Država o mogućem hemijskom napadu Asadovih snaga u Siriji zapravo adresirano na adresu u Teheranu?
Jeste, adresa je Tehran, jer oni sad kad optužuju u vezi toga da Sirija će možda koristiti opet kemijsko oružje, kao što znate Simon Hersh, koji je ugledni novinar, američki novinar, on je pre neki dan u Develtu, nemačkom Develtu izjavio da nema nikakve naznake u tome, a da, kao što znate, Simon Hersh je vrlo je povezan sa ljudima u CIA-u, znači u CIA i u Pentagonu. Znači nema govora u tome. Ovdje samo se želi da iranske snage, iranske paravojne milicije, znači to je Hezbollah i ove iračke milicije, da ne dođu do blizina Al-Tanafa. Al-Tanaf to je taj trougao Jordana, Iraka i Sirije, jer ovdje će ugroziti Izrael. I sve što se događa sad na tom području u tome da Iran nema dostupa direktne veze preko svojih milicija, preko iračkih milicija da dođe do spajanja sa Sirijom i sa Hezbollahom. Normalno Hezbollah je ovdje je glavni. A što se tiče te prijetnje koje Amerika uvijek preko Saudijske Arabije i čak i sad u zadnje vrijeme preko nekih drugih režima na tom području, to upire normalno da žele neku eskalaciju. A ta eskalacija, oni su vidjeli da taj rat u Siriji je izgubljeno za njih i sada traži se recimo neki novi teren i neku zonu gdje će opet da dođe do boja ili neku borbu za interesnu zonu.
S tim u vezi moram da vas pitam, pošto to jeste tema emisije, kako vi ocenjujete, kakva je budućnost rusko-američkih odnosa? Dalje zaoštravanje ili stagnacija ili možda ublažavanje?
Da, Amerikanci sad kažu da iza odlaska ambasadorice Selaka dolazi Anatoli Antonov, koja ga zovu Amerikanci kao bull terrier, kao taj pobjesnali pas ili pas koje grize. Ja mislim da ruska politika i svaki ambasador i svaka ambasada u diplomatiji nema tog napada, mislim, da bude da napada bez razloga. Znači ovdje dolazak Antonova ništa ne znači, sad Amerikanci to dramatiziraju tu priču. Ali ja mislim da šta god da dođe do toga da sužava krug oko predsjednika Trumpa, on će izvoziti svoje probleme izvan Amerike. On će pokazati da to Rusija kriva za to, da će pokazati da saveznici u NATO-u ne plaćaju dovoljno. Kao što otišao u Saudijsku Arabiju, napao ih da oni ništa ne plaćaju za svoju odbranu, zato su oni, on je došao nazad sa ugovorima o 400 milijardi dolara. Znači sve to radi da okrene domaću javnost, američku javnost od svojih problema unutar Sjedinjenih Američkih Država.
Dakle, ako sam vas dobro razumio, hoćete da kažete da sudbina odnosa dve velike supercile jeste konstantna zategnutost?
Jeste, to je konstantna zategnutost, ali normalno došao do relaksacije za vrijeme Obame. Mi možemo to potvrditi tu. Ali sad ova relaksacija tu, recimo, sad dolazi do neke mjere koje je izvan, normalno nije to neka crvena granica da dođe do rata, ali normalno da utječe na svjetski mir i utječe na taj mir, ne samo da, kao što smo rekli, u Perzijskom zaljevu i to, nego da u cijelom svijetu. Normalno da Amerikanci ili Američki kongres sad ima veliku ulogu da zacrta tu politiku prema Rusiji i prema Bliskom istoku i prema Balkanu i Baltiku i sve ostalo, da pokažu da, jer ovdje je sad postao neka trgovina, kao što znate, Trump je obični trgovac, a u trgovini, što znate, vi možete da žrtvujete velike stvari baš zbog nekog malog cilja.
Hvala, bio je ovo Bahtijar Aljaf, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Nastavljamo razgovor u našem studiju posle bloka ekonomske propagande.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala, titule prave.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja.
Nema
u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Od sada i na šalterima Pošta Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sati 33 minuta, slušate emisiju Talasanje, govorimo o odnosima na relaciji Moskva-Vašington. Gosti u studiju su spoljnopolitički komentatori Milan Mišić, Slobodan Samardžija i Nikola Tanasić, analitičar. Kolega Mišiću, govorili smo o ovoj, da tako kažem, ruskoj aferi i uopšte u stanju u medijima u Americi, kako to sve prate. Utisak je da čak ni Trumpov najuži tim više ne može da uhvati ni glavu ni rep, gde to ide, što ide. Svakog dana se u medijima pojavi neko novo ime, neka nova afera, ko je s kim imao kakav kontakt. Kako je vaša ocena svega toga? I pisanje medija i uopšte te situacije sa tom takozvanom ruskom aferom?
Pa dobro, imamo pre svega jednu izuzetno medijski zanimljivu temu. Da li je Rusija se umešala u američke izbore? Ako se dokaže da zaista jeste, to je zaista napad na američki suverenitet. Ako je do nečega stalo Amerikancima, to im je stalo do imidža njihove demokratije.
Ali tu na neki način mediji se direktno mešaju u državna pitanja i državne interese, ili je to u dosluhu jedni drugima?
Mediji su se uvek mešali u državna pitanja. Uloga medija je da prate vladu i da motre i da ocenjuju prenose, komentarišu poteze vlade. Ono što jeste zanimljivo, da je nedavno objavljen izveštaj američkih obavestnih službi koji je analizirao Washington Post, govori da je bilo mešanja. Govori takođe i o dilemi obavine vlade kako da to kazni, kako da postupi po tome da to ne bude protumačeno kao mešanje u izborni proces. Govori o pokušajima da se o tome postigne konsenzus između republikanaca i demokrata, to nije uspelo i otuda Trump danas tvrdi da je Obama taj koji ništa nije preduzeo, iako je došao do saznanja da je bilo mešanja u američke izbore. Ima nečega tajnovitog u tim kontaktima i neobjašnjivog takođe, zašto njegovi saradnici su imali neki gubitak memorije kada su se imali priliku da otvoreno odgovore sa da ili ne o tim kontaktima prilikom verifikacije njihovih imenovanja u Senatu. Šta je bila stvarna priroda tih kontakata i koje su stvarne poslovne veze Trumpove u Rusiji? Jer naime imamo jednu činjenicu koju da sada nismo imali, a to je predsjednik koji je i dalje aktivan biznismen. Trumpov položaj inače je izuzetno neobičan. U svakom momentu ako dođe do konsenzusa u Senatu između republikanaca ili demokrata, ima dovoljno municije da se pokrene opoziv.
Ali šta je ovdje interesantno, različite institucije se u isto vrijeme bave u Americi, u isto vrijeme bave istom temom, tom takozvanom ruskom aferom, i pritom daju različite informacije. Pa sad uopšte nije čudo da tu i tamo saznamo da jeste bilo ruskog mešanja i da nije bilo ruskog mešanja.
Pa, to je zvanična institucija. Govorili smo malo pre o medijima. Imamo tu sada dva tabora. jedan je taj liberalni obličan u New York Times, u Washington Postu i CNN-u. Imamo sa druge strane niz tih desnih stanica, počeo od Fox News-a i pojedinih web, popularnih web sajtova koje promovišu sasvim alternativnu realnost. Kad govorimo o Trumpovim optužbama da ovi mainstream mediji proizvode lažne vesti, imamo također činjenicu da je on taj koji je direktno optuživan uz mnogo dokaza da proizvodi lažne vesti. U njegovim tweetovima također ima puno informacija koje pokazuju prilično nemaran odnos prema činjenicama. Ima nekih i ocena da je pre svega zahvaljujući jednoj hiperprodukciji lažnih vesti američko mnjenje i američko biračko telo okrenuto na Trumpovu stranu. Pa imamo čak i zanimljive epizode da je nekoliko makedonskih tinejdžera osnovavši nekoliko tih web sajtova u kojima su reciklirali Trumpovu propagandu također pripomogli celom poduhvatu.
Kolega Samardžija, za nekoliko dana početkom, dakle idućeg mjeseca u Hamburgu na samitu G20, dakle 20 najrazvijenijih zemalja plus Europska unija kao cjelina, bi trebalo da se sastanu predsjednici Trump i Putin. Dakle, bit će potvrđeno i jedan i drugi tamo, sad da li će se sastati, neće se sastati, nije baš sasvim sigurno, a i ako se budu sastali, to neće biti onaj oficijelni, zvanični, temeljno pripremljen sastav, nego će biti na marginama skupa. Da li to nešto može da pripomogne da se promene sad ovi, da popusti zategnutost u odnosima između dve supersile i koliko uopšte takvi susreti rešavaju?
Ja se nadam iskreno da će do tog susreta doći. Na kraju krajeva bilo bi neozbiljno da ne dođe kad su već tu gde se nalaze. Da li će to da bude oficijalno ili ne, to ćemo da vidimo. Ali ono što je važno, to je kakva će poruka da iz toga bude, sa tog susreta bude poslata pre svega američkoj javnosti. Jer da se razumemo, ono što je jasna slika danas, bar meni je tako, to je da američka javnost više ne veruje svojim predstavnicima, odnosno svoje vlasti, na onaj način bezuslovan kako je to bilo neka starija vremena. I zbog toga mediji imaju sada toliko raširenu lepezu delovanja i toliko mnogo se trude da vrate stvari na neki način u neke tokove na koje su oni navikli. Što je naravno nemoguće, ne zbog toga što je Amerika postala drugčija, nego zbog toga što je ceo svet postao drugčiji, komunikacije su postale drugčije. Evo recimo, juče se pojavila vest da u okviru tih naravno vesti koje su lažne ili nisu, da Rusija ima u delovima Rusije postoje koncentracioni logori u kojima se nalazi oko 30.000 severokorejanaca. Mislim, shvatate, znači takve vesti koje su su neproverljive, da tako kažem, kome je to uopšte moglo da padne tako. I sad ih optužuju naravno Amerikanci za kršenje ljudskih prava, jer kako mogu oni to da drže koncentracionu logu?
Mi smo imali doslovno prije godinu dana, nam je došao ovdje Joe Biden i isporučio nam je dvoje ljudi koji su došli iz njihovog nelegalnog zatvora na teritoriji druge države, nelegalno uhapšenih, bez ikakve procedure, proslijeđenih, koji se sad nelegalno nalaze negdje u Srbiji, i to nije nikakav problem, znate. Ali onda odjednom postojanje takvog nekog potpuno analognog ugovora između Sjeverne Koreje i Rusije i odjednom povod da se pravi, ali ta vrsta, kažem, licemjerja jednostavno više ne prolazi u širokoj javnosti.
Pa to je to što je sad i američka javnost konačno, da tako kaže, počinje da shvata da nisu stvari baš onakve kakve im prikazuju John Wayne i šta ja znam slični junaci kaubojskih filmova i ostalih, da se stvari dešavaju na mnogo, mnogo drugačiji način. I ono što je najvažnije, oni strepe od toga. Jer oni ne znaju kuda sve to vodi. Da se razumemo, u Evropi, svaka zemlja u Evropi tačno zna šta hoće, praktično, ne samo u Evropi, nego u svetu. Svaka zemlja tačno zna šta hoće zato što ima određenu istoriju i zna šta može da uradi, šta ne može da uradi. Amerikanci nikada nisu saznali šta ne mogu da urade. Oni su bili ubeđeni da mogu sve da urade. E sad su došli u situaciju da nije tako i oni ne znaju šta je to što ne mogu da urade. I zbog toga je nastala cela ova gužva. Ako bi se, kao što je bilo pitanje, našli Putin i Trump na tom samitu G20, To bi bila jako, jako dobra stvar za svet. Zaista bi bila jako dobra stvar za svet, jer bi se ipak na neki način postavili neke granice, ako ničega drugog, ono lepog ponašanja.
A koliko su Trumpu odrešene ruke pred taj sastanak, tim pre što sada imamo pravu i to ogromnu kampanju u Americi, da je njegov tim, pa i on lično bio u vezi sa ruskom stranom pre izbora,
pa upravo,
i tokom izbora?
Upravo o tome se i radi, jer da se razumemo, optužiti nekoga da je bio sa drugom stranom u nekoj vezi ili tako nešto, ili optužiti Ruse da su uticali na izbore u Sjedinjenim Američkim Državama je potpuno besmisleno, zato što se poznato je da se Sjedinjene Američke Države upliću u sve moguće izbore na celom svetu. Prema tome, zašto se ne bi neko uplitao u njihove izbore, ako se uplitao? Naravno, ja to nemam dokaze. Prema tome, upravo to je to što ja kažem. Amerikanci nisu navikli da im se dešava ono što su oni mogli da rade drugima. I toga se oni plaše. E sad, kako će iz svega toga da se izvuku, ja ne znam, ali u svakom slučaju neće im biti prijatno u sljedećem periodu i do kraja krajeva, ako se vratimo na evropski prostor, Amerikanci više ne mogu da budu ubeđeni ni da će zemlje NATO-a evropske da uopšte se pokrenu u eventualnom sukobu protiv Rusije. Zašto bi se pokretale kad im je Rusija komšija, pa izgubili, dobili rat, sasvim svejedno će dostanu komšije. I ovi će im se osvete ili neće da im se osvete kad tad. Prema to je to, Amerika je daleko mnogo.
Kolega Tanasiću, šta rešavaju sankcije? Pod ovim imam u vidu da su nedavno Amerikanci proširili listu sankcija prema Rusiji, doduše to su ove selektivne sankcije, nekoliko ljudi je na tom spisku, njihova imovina, koliko uopšte postoji finansijska imovina na tlu Amerike je zamrznuta, dakle nešto što na prvi pogled nije toliko preterano bitno, ali u svakom slučaju taj trend povećanja i proširenja liste sankcije je bitan. Koji je smisao toga? Da li se time zatvaraju usta onim ekstremističkim krugovima u Americi koji žele bitno pogoršavanje odnosa sa Rusijom, pa kažu, evo, uveli smo sankcije, pa ćemo da vidimo dalje šta ćemo da radimo, ili je neki drugi smisao?
Ja prosto mislim da Amerikanci imaju jedno potpuno autističan pogled na svijet kada se stvaraju pitanje, pa samim tim i na sankcije prema Rusiji. Sankcije su bile istorijski decenijama instrument kojim je Amerika relativno jeftino mogla da nameće svoju političku volju praktično zemljama širom cijele planete. I to smo imali, oni su to dobro isprobali u Latinskoj Americi, oni su to isprobali u krajnjoj liniji kod nas i oni su to relativno uspješno radili 90. godine kada je Rusija u pitanju. Međutim, ono što je osnovni problem u tome jeste što oni zapravo imaju potpuno krivu sliku o stanju u kome se Rusija nalazi. Oni imaju, i to je vrlo karakteristično za autoritarnu propagandu, oni imaju jednu potpuno, da kažemo, ambivalentnu sliku Rusije koja je istovremeno toliko jaka, toliko moćna i organizovana da može da bira američke predsjednike, a istovremeno je toliko slaba da ne može da riješi, da ne može da se snađe ako je Amerika smanji kvotu za izvoz kukuruza ili ne znam nije šta se toga događa. Dakle, jedini efekat tih sankcija kad je Rusija u pitanju bio je zapravo svojevrsno jačanje ruske privrede, ako ne i neki dinamičan rast po tim pokazateljima, ali svakako jačanje u tom smislu da je ruska privreda postala više oslonjena na sopstvene resurse, da je proširila spisak svojih partnera, uspostavila jače veze sa zemljama u regionu i na taj način mi zaista možemo da kažemo poslije tih nekoliko godina da nikakva konkretna šteta Rusiji nije nanijeta. Sa druge strane, Amerika koja je sastavljala taj sankcijni spisak, sastavljala ga je tako da njoj nanese najmanju moguću štetu. Ja imam utisak da se on zapravo najviše obio o glavu Evropi, koja je prosto dobila spisak sankcija koje mora da uvede, koje naravno, to naravno nema nikakve veze sa Amerikom i sa Vašingtonom, o tome odlučuje Evropski parlament, Evropska komisija i tako dalje. Ali oni dobiju spisak koji oni moraju da uvede. I naravno imate sada praktično političke elite cijele Evrope, svih većih zemalja Evrope koji jadikuju i kukaju zbog sankcija koje su uvedene, koji nanose kudi kamo veću štetu evropskoj ekonomiji koja je u krajnjoj liniji i više oslonjena na Rusiju i više zavisna od ruskih resursa i više novca može da zaradi ili da izgubi od Rusije, nego što je to slučaj sa Amerikom. Tako da ja mislim da je poenta sankcija i ipak jedno prosto apelovanje na tu staru slavu. To je jedna tema koja u Americi može da odjekne kao nešto što ima težinu i iz njihove perspektive to zaista djeluje kao evo sad smo mi nanijeli Rusiji krupan udarac, pogotovo kad oni gledaju iz te perspektive da je li gubitak prihoda je nešto što je loše samo po sebi.
Dobro, nisu samo prihode, nisu samo kruške i jabuke, da ajde, namjerno banalizujem situaciju, nego to je obustava isporuka postrojenja za energetiku, novih tehnologija, vojne saradnje, financija. Dakle, nije samo roba široke potrošnje, nego i vrlo specifični proizvodi i specifične tehnologije koje Zapad ima, Rusija nema.
To je tačno, ali Zapad ih više nema monopol na njih. Dakle, vi dalje, vi sada imate Kinu koja je u stanju da razvija izuzetno napredne tehnologije. Vi imate Japan koji se ne ponaša po defaultu onako kako Amerika od njega očekuje, koji također imate tehnologije. Indija ima razne tehnologije. U krajnjoj liniji i Rusija, i to se često zaboravlja i to se često gura po tepih, ima napredne tehnologije od kojih zavisi čitav niz visokotehnoloških sistema na zapadu. Između ostalog, raketna tehnologija koja je i dan danas osnovni način slanja američkih satelita u kosmos. Dakle, u tom smislu, o tome se malo priča. Rusija je uvela sankcije na raketne komponente Americi i to u narednih nekoliko godina kada resursi trenutni, kada trenutne zalihe ponestanu, već može da bude ozbiljan problem za američku privredu. Također, američke energetske kompanije kudi kamo više jadikuju zbog energetskih sankcija prema Rusiji nego što jadikuju ruske sankcije. Vi generalno kada gledate ruske vijesti, ok, neko može da kaže da su oni pod kontrolom, ali vidimo da su i američke pod kontrolom, dakle, vi vidite jednu vrstu spokojnosti. Dakle, vi imate jednu vrstu utiska da je tamo manje više stanje normalno. U redu, sankcije postoje, sankcije se donose, nije bilo nikakve histerije u ruskim medijima oko povećanja sankcija Sjedinjenih Američkih Država, kao što nema ni naročite histerije oko tih silnih manevara NATO-a, raketnih proba i tome slično. Dakle, Rusija se po tom pitanju ponaša kao da je u pitanju jedna šahovska igra i oni to na taj način komentarišu. Dobro, evo, s obzirom na to da se neprijateljska retorika prema nama povećava, s obzirom na to da se manevri neprijateljske vojske na našim granicama povećavaju, naše reakcije su te. I kada gledate i čitate ruske medije, imate utisak da je to vrlo hladno, proračunato, odmjereno i jednostavno, da kažemo, zdravo razumski. Znate, ako vama neko gomila vojsku i pravi manevre na vašoj granici, pa naravno da ćete da modernizujete vojsku, naravno da ćete i sami da pravite manevre. Ali to je generalno isti taj problem. I pričali smo o tom plamičku hladnoratovske propagande koji se održava u Sjevernoj Koreji. To je potpuno identična situacija, samo što je Sjeverna Koreja bila dovoljno daleko i dovoljno izolovana da mi nemamo povratne informacije. Onda kad vama neko kaže Sjeverna Koreja lansirala bombu, provocirala na granici, niko ne priča.
U drugom prilikom ćemo Sjeverna Koreja. Kolega Mišiću, dakle, nisu sve stvari tako, kako bih rekao, crne. Evo, pre neki dan u novinama se pojavio nacrt plana Rexa Tillersona za, kako se navodi, konstruktivne odnose sa Moskvom u tri tačke. Prva tačka, da se Moskva uzdrži od agresivnih akcija, da ne pomaže Talibane u Afganistanu i da ne pravi incidente američkim diplomatama u Moskvi. Druga tačka, zajednička saradnja Amerike i Rusije u vezi sa Sirijom, Severnom Korejom, terorizmom, cyberkriminalom i slično. I treća, održavanje strateške stabilnosti sa Rusijom. Čini mi se da je ovo možda najznačajnija. Dakle, ovdje se govori o stabilnosti i govori se o tome, jednostavnije rečeno, hajde da vidimo što možemo zajedno da uradimo.
Pa mi smo već imali primjer jedne ipak praktične i pragmatične saradnje između Rusije i Amerike tokom Obamina dva mandata, kada smo imali takozvano resetovanje odnosa koje se nije završilo onako kako je očekivano. Primjeri. Rusija je bila značajan akter u američkom izvlačenju iz Afganistana. Glavni koridor je bio preko Rusije i tu je Rusija bila kooperativna. Jeste da je naplatila, da tako kažem, neku drumarinu za to, ali to je delovalo. Rusija je bila i još je partner u takozvanim šestočanim pregovorima kad je reč o Severnoj Koreji i koji su u prošlosti uspevali da situaciju smire i da Severnu Koreju obavežu na neku redukciju nuklearnih ambicija, što naravno danas ne funkcioniše. Rusija je također supotpisnica ovoga pakta trenutno važećeg sa Iranom. I dakle, i tu vidimo neku vrstu kooperativnosti. Imamo također, niste pomenuli, u inicijativu nekoliko državnika koja je juče objavljena, koja u sličnom tonu zahteva da Washington i Moskva uspostave jednu normalnu saradnju na nekim konkretnim primjerima. Pomenuli smo da predstoji susret Putina i Trumpa.
Trumpa u Nemačkoj.
Trump u Nemačkoj, ja mislim da ishod tog susreta će pre svega zavisiti od toga koliko će Trump, budući da nije mnogo upućen u finese globalne diplomatije i geopolitike, biti pripremljen za to. Za očekivati da će to biti slično Trumpovim susretima, Trumpovom susretu sa kineskim predsjednikom Jinpingom. Sećamo se da je Trump priznao da je naučio nekoliko geopolitičkih lekcija od svog sagovornika.
Kolega Samardžija, da malo ajde ubacimo ovu priču i Srbiju. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Rose Gottemiller kaže da je moguća saradnja Srbije i sa Rusijom i sa NATO i kaže da se nada da i Rusija ima takav stav.
Pa ja mislim
da li to znači da je na neki način odobravanje od visokog funkcionera NATO-a da Srbija može da vodi politiku ni levo ni desno?
Jasno je da Srbija jednostavno mora, da tako kažem, u situaciji s obzirom da je okružena kompletno sa NATO zemljama, da mora da se ponaša u skladu i sa željama jednih i u skladu sa željama drugih, odnosno interesima više nego željama. Prema tome, praviti tu neki sukob, da tako kažem, u ovome trenutku, da li bi to bio od strane Vašingtona i od strane Moskve, potpuno je bespredmetno. Jer makoliko ovaj deo sveta bio važan, ipak ostatak zemljine kugle će da se vrti bili mi tu ili ne bili. Prema tome, ono što je u ovom trenutku bitno, to je da se stvari slegnu i da se mnogo ne diže prašina. Između ostalog i zbog toga što preko naših teritorija, da tako kažem, prelazi gomila ljudi koji se sele u Evropu, odnosno izbjeglica. A te izbjeglice se ne sele samo zato što im je tamo lepo, razumite, nego i zbog toga što su potrebni tamo. Kao što su nekada naši gastarbajteri u ona stara vremena išli u Njemačku, što bi se reklo, da rade, e, tako sada njih zamenjuju ovi novi, evo i naši su već umatorili ili tako i otišli u penziju. Prema tome, to je čist posao, nema tu ni politike ni ničega drugog, to je jednostavno čist posao. I ukoliko bi došlo do neke gužve ovde, do nekog sukobljavanja na nivou NATO ili šta znam Rusije ili tako dalje, to ne bi nikome koristilo, pogotovo ne bi koristilo zapadnoj Evropi. Rusija u toj situaciji jednostavno ima svoje interese, a to su pre svega gasni tokovi i sve ostalo. Prema tome, jednostavno Rusija mora da zadrži taj interes koji ima. Jednima i drugima je to jasno. Znači, od njih zavisi da li hoće da tu bude mir ili neće da tu bude mir. Ja verujem da oni hoće da tu bude mir, zato što ništa drugo im se ne isplati.
Mislite da i jedna i druga super sila, makar na neformalan način, prihvataju neutralan status Srbije?
Ja mislim da prihvataju u ovom trenutku. Mislim, makoliko medijski pokušavali, mada ja verujem iskreno da kaže da je to više kod nas priča, medijska, da se Zapad trudi toliko da nas privuče k sebi ili Rusija onoliko, mislim da su to priče koje potiču odavde, a ne iz tih sredina.
Kolega Tanasiću, predsjednik Aleksandar Vučić sredinom jula putuje u Vašington. Kako vi ocenjujete položaj Srbije između dve supersile?
Pa ako pričamo o ovome o čemu je upravo bilo riječ, dakle, ne treba zaboraviti da su ruske diplomate nebrojeno puta na svim nivoima zvaničnih saopštenja tvrdili da oni otvoreno i direktno i bez ikakvog pogovora poštuju neutralnost Srbije. I vojnu i političku neutralnost. I to je nešto što se u Rusiji jako uvažava i što ruski mediji veoma često ističu kao jednu crtu samostalnosti srpske politike i kao nešto što Srbiju izdvaja.
Dobro, tu i američki zvaničnici, počevši od američkog ambasadora, evo sada visoka funkcionerka NATO-a, potvrđuju to.
To jeste tačno. Dakle, mi smo to čuli od visoke funkcionerke NATO-a, mi smo to čuli direktno od Viktorije Nuland kada je bila u Beogradu i ona je to rekla potpuno nedvosmisleno. Srbija ima pravo da gradi svoje partnerske odnose sa Rusijom i mi ne zahtijevamo da ih ona kvari. To je svakako jako lijepo. Međutim, mi imamo jedan drugi problem. Mi imamo pregovore o pristupanju u Evropskoj uniji i u jednom trenutku mi otvaramo, ja nisam dobar sa brojkama, ali mislim da je poglavlje 23 koje se tiče spoljne politike. Dakle, kad otvorimo poglavlje o spoljnoj politici, mi onda otvaramo pitanje pitanje harmonizacije spoljne politike s Evropskom unijom. I tu svaka priča o neutralnosti Srbije i balansiranju između Rusije i zapadnog bloka pada u vodu. Zato što vi ne možete harmonizovati svoju politiku, a da ne uvedete sankcije, vi ne možete harmonizovati da i dalje imate jeli, ruski humanitarni centar.
Pa dobro, ali ako hoćete da budete član nekoga kluba, vi morate da prihvatite pravila ponašanja u tom klubu. Ne možete biti član kluba, a ponašati se po drugačijim pravilima.
To je sasvim u redu, ali ne možete ni da pričate
ne
o neutralnosti.
I jare i pare.
Tačno, ali ne možete pričati ni neutralnosti i ne možete ni da pričate o tome da sprovodite dosljednu i kontinuiranu politiku i stratešku politiku neutralnosti. Vi ne možete strateški da planirate srpsku neutralnost, a da planirate u roku od 2 godine da otvorite poglavlje po kome ćete da implementirate spoljnu politiku Evropske unije u kojoj Srbija ni na koji način ne učestvuje. Dakle, jedna je stvar kada Mađarska implementira spoljnu politiku Evropske unije, jer ona sjedi u Evropskom parlamentu, ali mi ovdje praktično, jeli, kao spoljašnje moramo da dokažemo svoju privrženost Evropi, tako što ćemo da sprovedemo sve ono što su oni odlučili, da bi nam oni možda dopustili da i mi dodamo svoj glas u tom horu.
Dobro,
u,
možda, u ovdje, možda može da se govori o nekom taktičkom i strateškom ponašanju Srbije.
To je tačno, zato što jedan veliki broj naših komentatora i svak, siguran sam jedan veliki broj naših političara potpuno iskreno vjeruje da će u tom periodu od 2-3 godine doći do neke vrste otopljavanja između Rusije i Evrope, zato što, i to moramo reći, to je ipak naša srpska pozicija. Mi zaista vjerujemo da bi Evropska unija trebalo da sarađuje sa Rusijom i nadamo se da će obje strane biti racionalne da to i omogući.
Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Talasanje. Gosti su bili spoljnopolitički komentatori Milan Mišić i Slobodan Samardžija, analitičar Nikola Tanasić. Talasanje realizovali muzički urednik Katarina Epstein, tonmajstor Žarko Bovan, producent Voja Šarčević, urednik i voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.